Areena.
Helmikuussa vuonna 2021 joukko kuubalaisia muusikoita julkaisi kappaleen, joka vihastutti Kuuban valtaapitäviä. Yhdysvalloissa julkaistu kappale kertoo nuorten kuubalaisten pettymyksestä Kuuban vallankumoukseen. Edesmenneen vallankumousjohtajan Fidel Castron iskulause "Patria o muerte", isänmaa tai kuolema, ei nuoria puhuttele. Köyhässä ja kommunistisen puolueen tiukasti hallitsemassa maassa nuoret haluavat vapautta ja toivoa paremmasta. Kappaleen nimi on Patria y Vida, isänmaa ja elämä. Koronavirus on kurittanut matkailusta riippuvaista Kuubaa pahasti. Ennen pandemiaa Kuuba oli myös suomalaisten suosittu lomakohde. Sitten houkuttelevat Karibian aurinko, Havanan vanhat amerikkalaiset autot, musiikki ja tanssi. Mutta viime vuosikymmenien aikana kuubalaisten elämä ei ole aina ollut niin aurinkoista.
Mä en nyt tiedä, mitä mä nyt sanoisin tätä, mutta monet on silleen, että joo, mä kävin Kuubassa ja mä tykkäsin, mutta toisaalta en tykännyt, koska siellä ihmiset ei ole niinkään iloisia ja niin semmoisia. Ja se totuus on se, että siellä on kyllä niin kuin hyvin vähän syitä olla iloinen nykyään. Että siellä kaikki on niin vaikeaa. Ja mä oonkin hyvinkin yllättynyt, että siellä ihmiset jaksaa vielä olla iloisia, koska se tilanne on kyllä aika karu.
Yksi tämän kolmeosaisen sarjan äänistä on Havanassa syntynyt Carlos Correa. Sarjan mittaan seurataan, miten Neuvostoliitossa opiskellut kuubalainen sähköinsinööri päätyi Suomeen tanssin opettajaksi. Minä olen Harri Alanne ja yritän ymmärtää Kuubaa ja sen vallankumousta. Miten vallankumous on muokannut Kuubaa ja kuubalaisia? Miten se on vihastuttanut ja ihastuttanut myös meitä suomalaisia? Kuuban valtaapitävien mukaan vallankumous ei ole pelkästään jotain, mikä tapahtui Fidel Castron johdolla vuonna 1959. Vallankumous on jatkumo ja prosessi, ja vallankumouksellisuus kuubalaisten identiteetti. Kuuban vallankumous ja järjestelmä ovat myös jotain, mitä maan pohjoinen naapuri Yhdysvallat on aina inhonnut.
Yhdysvallat on 60 vuotta jo nyt yrittänyt luoda sosiaalisia levottomuuksia, jotka johtaa sen hallituksen, tämän hallinnon kaatumiseen. Sehän tämän kauppa- ja taloussaaron tarkoitus on ollut koko ajan, että kuristetaan, niin kuin tukahdutetaan taloudellisesti. Ihmiset saa kylläkseen ja lähtee kaduille, niin kuin jossain muualla on tapahtunut. Mutta siinä on vielä sellainen yksi hyvä pointti, että kuubalaiset teki itse tämän vallankumouksessa silloin. Sitä ei tuotu pistimille, niin kuin tuossa Itä-Euroopassa kävi toisen maailmansodan jälkeen.
Antti Halinen on Ylen entinen ulkomaantoimittaja, joka on käynyt Kuubassa lukuisia kertoja ja kirjoittanut maasta kaksi kirjaa. Halisen suorapuheisia näkemyksiä Kuubasta ja vallankumouksesta kuullaan tämän sarjan mittaan. Tässä sarjan ensimmäisessä osassa Kuuban vallankumousta, etenkin sen alkuvaiheita, katsotaan näkökulmasta, joka ei ole ollut kovin paljon esillä. Sen taustalla on nuoren suomalaisen tutkijan työ Kuuban katolisen kirkon arkistoissa.
Mun juuret on uskonnon ja historian tutkimuksessa. Ja mä oon aika varhaisessa vaiheessa nuorena opiskelijana ajatellut, että mua kiinnostaa erityisesti katolisuus. Ja mua kiinnostaa uskonnon ja politiikan liittymäkohdat, uskonto yhteiskunnallisena voimana, uskonnolliset toimijat yhteiskunnassa. Ja että ihan erityisesti mua kiinnostaa kylmän sodan aika, kommunismi. Ja näistä juurista on tietty ollut aika luontevaa, että sitten kun mä oon nuorena matkustanut ensimmäisen kerran Kuubaan ja ymmärtänyt, että täällä kaikki nämä kiinnostavat kysymykset tulee yhteen.
Harvardin yliopistossa työskentelevä tutkijatohtori Petra Kuivala on perehtynyt katolisen kirkon ja katolilaisten asemaan Kuuban vallankumouksessa. Helsingin yliopistoon tekemänsä väitöskirjaa varten Kuivala sai ainutlaatuisen mahdollisuuden päästä tutustumaan Kuuban katolisen kirkon suljettuihin arkistoihin. Arkistojen valossa vallankumous näyttää kovin toisenlaiselta kuin kuluneet sankaritarinat Fidel Castrosta ja Ernesto Che Guevarasta. Mutta ennen kuin mennään ajassa taaksepäin, pysytään vielä hetki viime aikojen tapahtumissa. Huhtikuussa vuonna 2021 Kuubassa koettiin ainakin symbolisesti suuri muutos. Kommunistisen puolueen 8. kongressissa puolueen pääsihteeri Raúl Castro luopui asemastaan. Yli 60 vuoteen tukevasti vallankahvassa on ensimmäistä kertaa henkilö, jonka sukunimi ei ole Castro.
Tällä hetkellä puhutaan paljon esimerkiksi talousuudistuksesta ja siitä, että kansalaisten toiveet kohdistuu arkisen elämän olojen parantumiseen ja ihan joka päivä se elämä helpottumiseen. Ja vallankumousjohtajien ja sitä kautta vallankumouksen arvoa ja merkitystä punnitaan arjen olosuhteiden kautta.
Kuuban kommunistisen puolueen uusi pääsihteeri ja Kuuban presidentti Miguel Díaz-Canel on suuren haasteen edessä.
Vallankumouksen elinvoimaisuus riippuu siitä, että miten nuoremmat sukupolvet sitoutuu siihen, että heidän omaa identiteettiin kuubalaisina kuuluu vallankumous ja Kuuban hallituksen tukeminen ehoitta. Díaz-Canelia on aika voimakkaasti ihan julkisilla mainoskampanjoillakin haluttu esittää nimenomaan uudistajana ja vallankumouksen nuoren sukupolven edustajana. On puhuttu sukupolven vaihdoksesta ja vallankumouksen nuorentumisesta. Díaz-Canel on tietty syntynyt 60-luvun alussa. Että ei varsinaisesti puhuta kuitenkaan siitä, että valta olisi siirtynyt nuorten aikuisten tai keski-ikäisten kuubalaisten pariin. Díaz-Canelista on aika voimakkaasti maalattu kuvaa nuorekkaana johtajana. Ihan tässä kevään aikana on esimerkiksi kampanjoitu semmoisilla meemeillä sosiaalisessa mediassa, missä kuubalaiselle nuorisolle on esitetty visio siitä, että nuoruudessaan Díaz-Canel on ollut katujen kasvatti farkkutakissa ja takatukassa. Ja edelleen hän kuuntelee klassista rockia, kuten The Beatlesia. Hän käyttää älypuhelinta ja tablettia ja hän on teknologiafriikki, niin kuin joissakin kampanjoissa korostettiin. Ja nämä on tietenkin yrityksiä toisaalta tehdä Díaz-Canelia tunnetuksi. Esittää hänet nuorekkaana, mutta myös vedota siihen, että hän on kansanmies. Verrattuna Castroihin Díaz-Canelin yksi suuri haaste on se, että hänen johtajuuskannuksia ei ole ansaittu sissisodalla ja vallankumoustaistelulla. Siinä missä Fidel Castrolla, Raúl Castrolla iso osa heidän uskottavuutta ja koko vallankumousretoriikkaa on ollut se, että he omalla ruumiillaan taistelemalla hankki vallankumouksen ja hankki kuubalaisille vapauden. Ja sen takia kuubalaiset tukee heitä ehoitta. Kun nykyisellä johtajalla ei ole tätä historiallista kertomusta, niin hänen uskottavuus pitää rakentaa jollain muulla tavalla. Ja ihan selvästi tämä tämmöinen nuorekkaan kansanmiehen imago on nyt se narratiivi, mitä on tosi voimakkaasti ajettu läpi Kuubassa.
Kontrasti on aika iso, jos vertaa Fidel Castroa ja sitten nykyistä kommunistisen puolueen johtajaa Miguel Díaz-Canelia.
Onhan se aika, tai aika, se on todella suuri, mutta minun ihan oma taas rakas mielipiteeni on, että Kuuba ei tarvitse enää sankareita, ei varsinkaan vallankumoussankareita. He ovat olleet ja menneet. Ja nyt on ihan hyvä sinänsä, että se byrokratia toimisi niin kuin kunnolla. Että siellä olisi, Miguel Díaz-Canel on kyllä, hänen suurin ansionsa on se, että hän on Raúl Castron itse poimima ja nimeämä ensin valitsema presidentiksi. Ja nyt sitten tässä viimeisessä puolueen kongressissa hänestä tuli myös pääsihteeri, puolueen pääsihteeri Raúl Castron tilalle. Ja mä luulen, että hän on teknokraatti ja sillä tavalla pystyy kyllä vetämään asioita hyvin ja toivottavasti pysyy kaukana tämmöisistä sankariajatuksista.
Kuubassa valta on tukevasti kommunistisen puolueen käsissä. Puolue sanoo takaavansa vallankumouksen jatkumisen.
Joo, se on poliittisesti puolueen päätös puolueelle. Voisi sanoa, että poliittisesti viisasta he yrittävät viime hetkeen saako olla sen edustajana ja että he ovat ainoa vaihtoehto. Siellä sen Havanassahan oli paljon julisteita sen kongressin aikana ja sitä ennen laitettiin isot lakanat joka paikkaan, jossa sanottiin, että partidois alma de la revolution, puolueen vallankumouksen sielu. Ei kommunisteilla ollut silloin alkuun mitään tekemistä, vallankumous ei ollut millään tavalla kommunistien tekemä se itse vallankumous, joten väite, että he ovat nyt sitten sen vallankumouksen sielu, niin se on aika paksua.
Siis tämä sana Kuuba, se herättää mitä erilaisimpia tunteita eri tahoilla. Toisille se saattaa tietää innoitusta, toisten keskuudessa se herättää inhoa. Toiset näkevät Kuuban viimeaikaisessa kehityksessä jotain läntiselle pallonpuoliskolle vierasta, josta olisi päästävä pian, mutta toiset näkevät Kuuban tapahtumissa esimerkin siitä, miten pieni latinalaisamerikkalainen maa takapajuisuudestaan huolimatta on pystynyt kohentamaan sosiaalisia olojaan ja päättäväisesti lähtee toteuttamaan omaa kohtaloaan huolehtien ensin siitä, että kansa saa tarpeelliset tiedot ja taidot seisoakseen omilla jaloillaan.
Äskeisessä arkistopätkässä äänessä oli toimittaja Knut Möller. Vuosi oli 1964. Vallankumouksen voitosta oli kulunut 5 vuotta. Samana vuonna Havannassa syntyi Carlos Correa.
Millaista se 60-luvun lopun kuubalaisen, havannalaisen pikkupojan elämä oikein oli?
Mun elämä oli kyllä aika huoletonta. Mä uskon, että se johtuu aika paljon siitä, että mun äiti piti huolta meistäni hyvin. Ja no, ruoka oli välillä niukasti. Mutta muuten oli ihan iloinen lapsuus. Päästiin leikimään paljon ja vaikka oltiin ydinkeskustassa, siellä oli paljon puistoja vihreitä. Ja me kiipeltiin puihin ja kaikki semmoista. Ja, et kyllä aika huoletonta oli silloin 60-luvun lopulla.
Vallankumous ja sen sankarit olivat läsnä myös kuubalaisten pikkulasten elämässä.
Siis lasten lauluissa ja kaikki, että siellä laulettiin, että Fidel on sitä, Fidel on tätä, on tehnyt niin hyvää meidän kaiken puolestamme. Ja vallankumous on hyvä asia ja kaikki semmoista. Mutta sen tajuu vasta jälkeenpäin, koska silloin pikkupoikana me vaan laulettiin niitä lauluja ajattelematta, mitä me lauletaan.
Kuuban vallankumouksen alkuvaiheet ovat monelle tuttuja. Fidel Castro aloitti vastarinnan diktaattori Batistan syrjäyttämiseksi vuonna 1953. Santiagossa tehty hyökkäys Moncadan sotilasparakeille meni pahasti mönkään. Fidel ja hänen pikkuvelensä Raul saivat pitkät vankilatuomiot. Vuonna 1955 Batista armahti poliittiset vangit ja Castrot lähtivät maanpakoon. Meksikossa Castrot ryhtyivät suunnittelemaan uutta yritystä ja mukaan liittyi argentinalainen lääkäri Ernesto Che Guevara. Seuraavana vuonna noin 80 kapinallisen joukko saapui Granma-laivalla Kuuban itäosaa. Batistan sotilaat tappoivat suurimman osan kapinallisista, vain pieni joukko säilyi hengissä ja aloitti vastarinnan Sierra Maestran vuoristossa. Castron kapinallisten määrä ja voitot kasvoivat. Vuoden vaihteessa 1958-59 diktaattori Batista pakeni Kuubasta. Fidel Castro saapui voiton kulkuessa Havannaan 8. päivä tammikuuta vuonna 1959.
Siis koko sen homman tarkoituksena oli ensinnäkin kaataa se Batistan diktatuuri, joka oli alkanut 50-luvun alkupuolella, ja vaihtaa ja sitten ruveta kehittämään. Ja sinnehän tuli heti siinä alkuvaiheessa, sehän oli tämä hyvin laaja lukutaitokampanja oli yksi niitä ihan alkuvaiheessa. Ja sitten tuli nämä maalait, jossa annettiin maata ja sitten tuli kansallistamiset kyllä jo, jossa sitten Yhdysvallat veti herneet nenäänsä vielä pahemman kerran. Ja sitten 62, se oli muuten samana vuonna, kun oli tämä ohjuskriisi, niin vuodesta 62 lähtien on ollut se kauppasaarta voimassa. Ja se oli se koko tämän vallankumouksen takana oli se hyvin laaja kansalaisrintama. Se oli niin kuin vasemmistopuolueista ihan niin sanotusti näihin liberaaleihin porvareihin, jotka oli kyllästyneet Batistaan ja ilmeisesti ehkä osittain siksi, että Batista oli vienyt niin paljon kahminut omaisuutta ja estänyt joitakin sukuja pääsemästä osingoille. Ja taloutta, ja se muuttui nämä, aika vaikea sanoa niitä milloin ja miten, mutta sitä mukaan kun Kuuba sattunut osittain historiallisista syistä tämä Yhdysvaltain painostus ja sitten oma tahto, niin lähti tähän yhä enemmän niin kuin Neuvostoliiton kelkkaan. Niin sitä mukaan Neuvostoliittohan sitten myös painosti lähdettiin vetämään tätä sosialistista, kommunistista linjaa, ja joka sitten vakiinnutettiin 60-luvun alussa tai 60-luvun myötä. Siinä oli semmoisia kupruja vähän Neuvostoliittosuhteessa, kun varsinkin Che Guevara arvosteli Neuvostoliittoa siitä, että se ei tue tarpeeksi kolmannen maailman maita, vaan että se on liikaa tämmöisessä suurvalta-ajattelussa. Se, oliko niillä minkäkin näköinen suunnitelma, niin sitten on aika vaikea sanoa, että se meni vähän niin kuin kokeile, yritä ja epäonnistu. Ja ne viisivuotissuunnitelmat tuli sitten vasta, kun tämä kaikki homma oli vakiintunut, ja sitten oltiin tässä neuvostomallissa jo syvällä niin kuin ihan hiusmartoa myöten, niin jolloin sitten kai niillä oli joku malli, jolla vetää.
Kuuban vallankumouksen tarina on ollut siinä mielessä aina valtaanpitävien käsissä, että tutkijoita ei ole päästetty Kuuban arkistoihin tutustumaan vallankumouksen aikaa koskeviin aineistoihin. Tutkijatohtori Petra Kuivala.
Historiatutkijat ihan ympäri maailman on kipuilleet sen kanssa, että vallankumousta tai mitään Kuuban historiaa vuodesta 59 eteenpäin ei ole ollut mahdollista tutkia arkistolähteillä. Kuuban valtio ja sellaiset yhteiskunnalliset toimijat, joiden olemassaoloon liittyy suhde valtioon, suhde hallintoon, on rajoittanut pääsyä arkistoihin. Ja sen takia tutkijat on joutunut käyttämään virallisia asiakirjoja, jotka kertoo tietenkin virallisia historiallisia tulkintoja ja hyväksyttyjä historiallisia tulkintoja. Ja toisaalta ihmisten muistitietoa ja suullisia historioita tutkimuksen välineinä. Mutta laajemmin kuubalaiset arkistot ei ole ollut avoinna. Ja arkistot on totta kai yksi tapa hallita historiaa. Ja ne on vallankäytön väline, minkä kautta vallassa olevaa tulkintaa voidaan vahvistaa sillä, että ei tarjota vaihtoehtoisia ääniä, jotka sitä monimuotoistaisi tai rikkoisi virallisia tulkintoja.
Petra Kuivala päätti kuitenkin yrittää päästä tutustumaan katolisen kirkon arkistoihin. Hän teki sen otollisella hetkellä vuonna 2014. Vain joitakin viikkoja aikaisemmin Kuuba ja Yhdysvallat olivat solmineet diplomaattiset suhteet. Kuubassa oli tiedossa, että sitä edeltävissä neuvotteluissa Raul Castron ja Barack Obaman välillä välittäjinä olivat toimineet Kuuban katolisen kirkon silloinen kardinaali sekä paavi Franciscus.
Uskonto näyttäytyi aika positiivisessa valossa Kuubassa sillä hetkellä. Ja yleisemmin koettiin, että eletään sellaista hetkeä, jossa väreilee tuntu siitä, että jotain on muuttumassa ja siirrytään kohti uutta aikaa. Ja se on tietenkin aika hyvä hetki saapua ehdottamaan, että olisiko mahdollista vierailla menneisyydessä ja tarkastella sellaista, mikä tähän asti on isolta osin pysynyt piilossa. Mun lähtökohta tutkimukseen oli se, että mä haluan tutkia pidemmän aikavälin jatkumoita. Mä haluan tutkia arkea, uskonnollisten toimijoiden työtä Kuubassa, elettyä kokemusta uskonnosta vallankumouksen yhteiskunnassa. Eli semmoisia kertomuksia, mitkä ei ole mahtuneet vallankumouksen omaan viralliseen kuvaan siitä, että uskonto ei kuulu vallankumouksen yhteiskuntaan. Ja totta kai nämä kertomukset löytyy nimenomaan kirkon omista arkistoista. Ja ne on nimenomaan uskonnollisten yhteisöjen sisältä nousevia ääniä, jotka kertoo näitä historioita. Toisaalta aika iso vaikutus on sillä myös, että mä oon nimenomaan uskonnon tutkija. Eli tutkin uskonnollisia toimijoita ja heidän ymmärrystä maailmasta. Mutta aika iso rooli on myös sillä, että mä oon eurooppalainen ja ehkä vielä erityisesti suomalainen tutkija. Kuuba-tutkimusta on aika pitkälti tehty Yhdysvalloista käsin niin, että usein tutkimuksessa on myös näyttäytynyt se, että Kuuballa ja Yhdysvalloilla on ollut pitkä ja monimuotoinen, myös vaikea historiallinen suhe. Ja siihen punnittuna eurooppalaisella tutkijalla on ehkä enemmän liikkumavaraa ja eurooppalainen tutkija asetetaan vähän erilaiseen rooliin myös Kuubasta nähtynä.
Ennen vuotta 1959 oli maailman käsitys Kuubasta toisenlainen. Silloin tässä saaressa ei nähty mitään muuta kuin pieni latinalaisamerikkalainen valtio, jonka poliittinen komento tosin tuntui hämärältä. Ja niinhän oli yleensä tällä ilmansuunnalla. Lisäksi tiedettiin, että diktaattorilla Batistalla oli joku vihamies, sissijoukkoja johtava lakitieteen tohtori Fidel Castro, varmaankin aivan hullu hänkin, joka joukkoineen oleskeli joillakin vuorilla. Siis ihan tavanomaisia oloja, ainakin sillä ilmansuunnalla.
Eri puolilla Kuubaa Petra Kuivala tutustui katolisen kirkon arkistoissa muiden muassa piispojen ja seurakuntien kirjeenvaihtoon. Arkistoaineiston pohjalta avautui näkymä myös vallankumouksen alkuvaiheisiin.
Silloin 50-luvun lopussa, kun sissitaisteluja jo käytiin, niin katolinen kirkko instituutiona ja myös iso osa katolilaisista tuki vallankumouspyrkimyksiä. Katolilaisia osallistui taisteluihin. Myös muutamia pappeja oli mukana näissä vastarintaliikkeissä. Ja sitten totta kai esimerkiksi kaupungeissa iso osa siitä kansanosasta, joka ilmaisi tukea vallankumoukselle vaikka lakoilla ja tukimielenosoituksilla, oli katolilaisia. Katolisuus on aika vahvasti ollut nimenomaan kaupungin keskiluokkaisen ja ylempään keskiluokkaan kuuluvan valkoisen väestön uskonnollista perintöä, ja he on erityisesti ollut aktiivisia uskonnollisissa ryhmissä ja järjestöissä. että Kuubassa oli paljon erilaisia niin kuin maallikkojärjestöjä, joilla oli myös aika vahva yhteiskunnallinen agenda. Ja siitä näkökulmasta oli aika luonnollista, että he myös tuki vallankumouspyrkimyksiä. Ja toisaalta sitten vallankumousjohtajien näkökulmasta ei ollut mikään ongelma se, että uskonto liittyy osaksi vallankumousta tai että uskonnolliset ryhmät ilmaisi tukea vallankumouspyrkimyksille. Ympäri Havannaa järjestettiin 59 vuonna esimerkiksi jumalanpalveluksia, missä kiitettiin vallankumouksesta tai muistettiin vallankumoustaistelussa menehtyneitä, isänmaalle uhrautuneita. Aika voimakkaasti esimerkiksi piispojen julkisissa kannanotoissa ja kirjoituksissa näkyy se ajatus, että katolinen kirkko ihan itsestään selvästi ajatteli, että heillä on rooli siinä yhteiskunnassa, joka rakennetaan vallankumouksen myötä, ja että kristillisyys on pohjavire vallankumouksessa, koska arvot ja toimenpiteet, joita konkreettisesti vallankumous edistää, on yhtenevät katolisen perinteen ja katolisen sosiaalieettisen opetuksen kanssa.
Lankea luonnostaan, että vain harvoilla oli selvä käsitys Castron aikomuksista tähän aikaan. Castrohan oli ollut sissinä vuorilla, eikä hänellä ollut paljon mahdollisuuksia kertoa, mihin hän pyrki. Uskaltaisin jopa väittää, ettei hänellä itselläänkään voinut olla käsitystä siitä, mihin hänen vallankumouksensa tulisi johtamaan. Sanon tämän muun muassa sen vuoksi, että kommunistit, siis Kuuban kommunistit, aivan viime hetkeen saakka olivat kannattamassa Batistan diktatuuria. Ja vasta kun Castron voitto tuntui jo aivan ilmeiseltä, he lähettivät yhdysmiehen solmimaan kontaktin vallankumouksellisten kanssa, jotka kuitenkin heidän mielestään edustivat selvästi pikkuporvarillisia aatteita. Olihan Castro suurmaanomistajan poika, joka oli opiskellut yliopistossa ja siellä väitellyt lakitieteen tohtoriksi.
Siinä vaiheessa, kun käytiin vallankumoustaisteluja ja vuonna 59, kun vallankumous toteutui, ei ihan tarkkaan tiedetty, että mikä on vallankumouksen ideologinen ja poliittinen perusta. Siitä liikkui paljon spekulaatioita. Havanalaiset sanomalehdet kirjoitti joka päivä analyysejä siitä, että mihin vallankumous etenee, miten yhteiskunta järjestetään. Vuoden 60 aikana alkoi vahvistua tulkinnat, että vallankumouksessa on jonkinlainen sosialistinen tai jopa kommunistinen takapotku. Ja sitä mukaan, kun spekulaatiot ja epäilykset kiihtyi, niin myös kirkkoinstituutio alkoi kasvaa kriittisemmäksi vallankumousjohtajia kohtaan. Ja mitä enemmän toteutettiin lakiuudistuksia, jotka muutti vaikka omistussuhteita yhteiskunnassa, sitä selvemmältä alkoi näyttäytyä kirkon näkökulmasta, että vallankumous on ohjautumassa vasemmalle. Ja tästä virtauksesta tuli se ratkaiseva yhteenoton hetki, jonka myötä sitten kirkko alkoi kritisoida esimerkiksi piispojen toimesta julkisesti ja näkyvästi vallankumousjohtajia, vallankumoushallintoa.
Vuonna 1960 Kuuban hallinto kansallisti ulkomaisen omaisuuden, josta suuri osa oli yhdysvaltalaista. Kansallistamiset ulottuivat myös katoliseen kirkkoon ja sen asema kuubalaisessa yhteiskunnassa muuttui peruuttamattomasti.
Kirkko menetti koulunpito-oikeuden, kirkon ylläpitämät sairaalat, lastenkodit, vanhainkodit kansallistettiin. Eli myös iso joukko esimerkiksi sääntökuntiin kuuluneita sisaria jäi ilman jokapäiväistä tehtäväänsä, kun heidän ylläpitämä työ lakkautettiin. Ja nämä oli tietty ne niin kuin näkyvät kiistakapulat, joita pitkään käsiteltiin Kuubassa. Jonkun koulun ympärillä pyöri tietenkin kysymykset siitä, että mikä on kuubalaisen perheen merkitys vallankumoukselle, miten kristillinen käsitys perheestä ja vallankumouksen käsitys perheestä liittyy toisiinsa. Havannassa esimerkiksi 60 vuonna kiersi hurjia kampanjoita siitä, että valtio tulee ottamaan vanhemmilta vallan lasten tulevaisuuden päättämiseen. Ja erityisesti katolisissa perheissä tämä herätti hurjaa pelkoa ja huolta. Aika iso osa näistä peloista realisoitu sitten, kun järjestettiin operaatio Peter Pan, eli kampanja, jossa 14 000 kuubalaista lasta siirrettiin Kuubasta Yhdysvaltoihin.
Vuosina 1960 ja 1961 paine katolilaisia kohtaan kasvoi. Kuuban vallankumoushallinto alkoi entistä tarkemmin määritellä sitä, millainen on ihanteellinen Kuuban kansalainen. Katolisen uskon harjoittaminen ei kuulunut ihanteellisen kansalaisen ominaisuuksiin.
Eli esimerkiksi retoriikassa, vallankumousjohtajien julkisissa puheenvuoroissa alkoi toistua ajatus siitä, että hyvä kuubalaisuus on vallankumoukseen sitoutumista ja on olemassa asioita, jotka ei mahdu vallankumouksen raameihin. Ja uskonto, sitoutuminen katoliseen kirkkoon alkoi ihan selvästi olla yksi niistä asioista. Samaan aikaan vakaumukselliset katolilaiset koki sen ristiriidan, että oli vaikea sovittaa katolista ajattelua ja vallankumousta yhteen. Siinä vaiheessa, kun Sikojenlahden maihin nousu tapahtui keväällä 1961 ja myöhemmin samana vuonna Fidel Castro ilmoitti, että vallankumous on sosialistinen ja hänen ajattelu juurtuu marksilais-leninistiseen ajatteluun, niin siinä vaiheessa taas vallankumouksen raamit kapeni niin, että sellainen kansalaisuus, joka ei ankkuroidu näihin samoihin vallankumouksen uusiin reunaehtoihin, on ei-toivottua. Ja se oli hetki, joka teki selvästi näkyväksi sen, että uskonnolliset kuubalaiset siirtyi hyväksytyn kansalaisuuden ulkopuolelle.
Kuuba! Kuuba! Ei tuijota rauhoittu sin! Läpistä tiiämään analfabetti, saranfabetti, sarvensemus! Somos las brigadas!
60-luvulla vallankumouksen raamien tiukentuminen ei juuri koskettanut Carlos Correan perhettä. Hänen yksinhuoltaja-äitinsä ei ollut varakas tai katolisen kirkon jäsen. Pikemminkin hän oli juuri niitä köyhiä kuubalaisia, joiden asemaa vallankumous julisti parantavansa.
Mun äiti oli ompelija. Ja sitten hän, siis mä en oikeasti muista, että hän olisi puhunut paljon siitä, että millaista se oli olla ompelija ennen vallankumouksesta. Mutta sen jälkeen hän sai mun kaksi lasta ja elämä siellä yksinhuoltaja oli aika rankka. Ja hän ei pärjännyt sillä töillä, joten hän lähti tekemään töitä maantilalla. Ja siellä hän oli töissä, että se lähti, muistan vielä pikkupoikana, kun hän vei meitä sinne tarhaan. Ja sitten se lähti töihin ja illalla tuli hakemaan. Ja välillä hän teki töitä viikonloppuisin ja silloin mä sain tulla hänen mukaansa. Ja mä muistan hyvin elävästi, kun me mentiin sinne ja mulle se oli seikailu, että matkustettiin Havanan ulkopuolelle. Ja sitten kun hän oli töissä, mä olin siellä, siinä talossa, joka oli siellä ja noi mikä ne oli nämä henkilökunta, joka oli siellä, se piti musta huolta. Ja se oli mulle niin kuin aina jännää mennä sinne.
Mitä sä olet kuullut esimerkiksi äidiltäsi tai vanhemmilta sukulaisiltasi, että siitä vallankumouksen ajasta, että millaista elämää he eli ja miten se vallankumous muutti sen?
Lähinnä mä kuulin naapureilta ja sukulaisilta, koska meillä kotona ei puhuttu kovasti politiikasta, mutta kyllä mä muistan, että mun äiti puhui siitä, että vallankumouksen jälkeen rivikansalaisilla oli enemmän mahdollisuuksia aika koulutukseen ja saa työpaikkoja. Ei ollut niin sille niin kuin rajoitettu se ryhmä, ketä pääsi tekemään töitä hienoissa paikoissa ja opiskelemaan vaikka mitä. Et pikkuhiljaa se avautui muillekin semmoinen mahdollisuus olla mukana siinä.
Vuonna 1961 Yhdysvallat masinoi Sikojenlahden maihinnousu. Huhtikuussa CIA:n kouluttamat, lähinnä kuupalaisista maanpakolaisista koostuvat joukot nousivat maihin. Niiden tarkoitus oli syöstää Castron hallitusvallasta. Kuupan hallituksen joukot kukistivat maihinnousijat. Sikojenlahden maihinnousun jälkeen Kuuban hallinto alkoi entistä enemmän tarkkailla ja arvioida kansalaisia sekä sitä, ketkä ovat vallankumouksen mahdollisia sisäisiä vihollisia. Maahan syntyi erilaisia valvontajärjestelmiä. Yksi asia, mitä kuubalaisissa naapurustoissa seurattiin, oli se, kuka käy sunnuntaisin kirkossa.
Käytännössä 60-luvulta eteenpäin alkoi kehittyä sellainen systeemi, jossa esimerkiksi uramahdollisuudet ja koulutuksen mahdollisuudet liittyi vahvasti siihen, että kuinka vahva oli kiinnittäytyminen vallankumoukseen ja sosialismiin. Katolilaisille ei esimerkiksi 70-luvulla ollut enää mahdollista valita vapaasti sitä, mitä haluaa opiskella vaikka yliopistossa. Eli esimerkiksi sellaiset alat, joihin liittyy jollain tavalla ideologista vaikuttamista, niin kuin vaikka opettajana tai toimittajana toimiminen, ei ollut mahdollisia sellaisille nuorille, jotka tiedettiin aktiivisiksi uskonnonharjoittajiksi. Kuubassa vitsaillaan edelleen, että missään päin maailmaa ei ole niin paljon katolilaisia insinöörejä kuin tällä saarella, koska käytännössä monet uskonnonharjoittajiksi tiedetyt nuoret ohjattiin teknisten matemaattisten alojen pariin.
Petra Kuivalan tutkimat arkistolähteet kuvaavat sitä, miten Kuubassa uskonnon harjoittamisesta tuli yksityistä, jotakin mikä tapahtui lähinnä kodin piirissä.
Uskonnollisten yhteisöjen koko kutistui valtavasti 60-luvun alusta 70-luvun halki 80-luvulle saakka. Kirkon kirjat näyttää, että kasteiden määrä romahti, kirkossa solmittujen avioliittojen määrä romahti. Toisaalta tämmöiset viralliset dokumentit ei tietenkään kuvaa sitä, mitä liikkuu ihmisten mielessä, mitä tapahtuu kodeissa, mitä tapahtuu ihmisten välisissä suhteissa. Niissä useammin uskonto näyttäytyy kulttuurisena virtauksena, se näyttäytyy arvoissa, se näyttäytyy sukupolvelta toiselle, siirtyvissä opeissa ja arvostuksissa. Kuubassa aika usein toistuvia historioita on ne, että isovanhemmat on ollut tärkeässä roolissa uskonnollisen perinteen säilyttäjinä ja erityisesti isoäideillä on ollut valtava merkitys, koska työikäisillä aikuisilla kiinnittyminen vallankumoukseen on ollut monella tavalla oman elämän kannalta akuutimpaa kuin jo eläkkeelle siirtyneillä katolilaisilla. Ja tästä syystä aika usein isovanhemmat on kantanut vastuun uskonnollisen perinteen siirtämisestä lapsenlapsilleen.
'80-luvun puolivälissä tapahtui jotain, mikä ennakoi, että katoliselle kirkolle ja katolilaisille voisi syntyä tilaa kuupalaisessa yhteiskunnassa. Asialla oli Kuuban johtaja Fidel Castro, joka ei aikaisemmin ollut kertonut henkilökohtaisesta suhteestaan uskontoa.
Vuonna 1985 julkaistiin Kuubassa kirja Fidel y la religión, eli Fidel ja uskonto. Ja se oli ensimmäinen virallinen painettu teos, jossa Fidel käsitteli omaa uskonnollista taustaansa ja sitä, minkälaiseksi vallankumouksen uskontopolitiikka oli muotoutunut. Ja se oli valtava hetki Kuubassa, tuo kirjan julkaiseminen. Sieltä 60-luvun alusta 80-luvun puoliväliin asti uskonto oli ollut monella tapaa tabu, sekä poliittisessa keskustelussa että ihmisten arkielämässä. Uskonto oli määritelty vallankumouksen ulkopuolelle niin, että julkinen uskonnon harjoittaminen teki ihmisestä vähemmän uskottavan kansalaisen, ja siihen ihanteelliseen vallankumouksen kansalaisuuteen ei kuulunut uskonnon harjoittaminen. 25 vuoden hiljaisuuden jälkeen Fidel julkaisi kirjan, jossa hän brasilialaisen katolisen teologi Fray Beton kanssa keskustelee uskonnon ja vallankumouksen rajapinnoista. Mä oon haastatellut katolilaisia ja kommunisteja, jotka julkaisupäivänä seiso kaatosateessa jonottamassa kirjakaupan oven takana. Jotkut heistä todisti, että jonot oli satoja metriä pitkiä ja että seuraavan viikon ajan kaikilla kuisteilla, kaikissa linja-autoissa, kaduilla kävelevien ihmisten käsissä näkyi tuo kirja, koska ihmiset halusi ahmia tietoa siitä, että mikä on tämä hiljainen aihe, josta pitkään ei on ollut kiellettyä puhua. Ja kun nyt se on kommandante Fidel, joka puhuu, onko se siis sallittua myös meille kaikille?
Kuuban katolisen kirkon asemaan palataan vielä jonkin verran tämän sarjan kolmannessa jaksossa. Seuraavassa, eli toisessa jaksossa, mennään 70- ja 80-luvuille. Ja äänessä on muiden muassa Antti Halinen.
No minun ihan henkilökohtainen mielipiteeni on, minkä mä kerron tuossa kirjassani, toi Kuuba 2020, on se, että vallankumous sinänsä loppui viimeistään vuonna 1976, kun kommunistisen puolueen yksivalta sementoitiin perustuslakiin ja sitä, jo sitä ennen alkaneeseen tähän Kuuban sovjetisoimiseen. Ei sen jälkeen ole ollut oikeastaan mitään suuria vallankumouksellisia ajatuksia tai mitään muutakaan. Vallankumous on sitä, että valta kumotaan. Ja se tapahtui vuonna 1959 ja sen jälkeen sitten tuli tämä vuoro niin kuin vakiinnuttaa se valta. Ja se kesti ehkä, sanotaan nyt näin, että 60-luvulla vielä pitkään. Uusi kommunistinen puolue perustettiin vuonna 1965 ja se oli yksi merkkipaalu, koska siihen mennessä oli sitten kaikki muut puolueet niin kuin poistettu kuvioista. Ja sitten 70-luvun alussa, kun tämä kuuluisa 10 miljoonan tonnin sokerisato meni pieleen ja Kuuba joutui taloudellisesti ja yhä enemmän riippuvaiseksi Neuvostoliitosta ja Castro meni jossakin vaiheessa lupaamaan Brezhneville, että emme me enää kiukkuille teille ja niin edelleen. Ja se maan sovjetisointi alkoi. Vallankumous oli siinä vaiheessa jo loppunut, ei siitä ollut mitään jäljellä.
70- ja 80-luvuilla Neuvostoliiton tukea virtasi Kuubaa. Monen mielestä vallankumouksella meni erittäin hyvin. Ensi jaksossa palataan siihen, miten myös suomalaiset lähtivät tukemaan Kuuban vallankumousta solidaarisuusprikaateissa. Myös kuubalaisilla näytti menevän hyvin.
Se oli helppo saada töitä silloin omalla alalla vielä. Ja mä sain palkan ja sillä palkalla mä elitin itseäni kevyesti, mikä nykyään Kuubassa se on vaan unelma. Et silloin oli, ja kaupoissa oli kaikkea, kaikille riitti niin rahaa tavallaan. Jos sä käyt töissä, sä teet ähkeästi töitä, sä saat palkaa ja sillä sä pärjät. Siis kaiken vaikeinta oli ostaa auto, koska siihen tarvittiin erikoislupa ja ne oli kalliita. Mutta kaikki muu oli sille, että jos sä teet töitä, kyllä sä pystyt siihen.
kyllä silloin se tulevaisuus näytti tosi valoisalta ja kaikki olin vakuuttuneita siihen, että me ollaan, siis me mennään niin kuin oikeaan suuntaan, että vallankumous on pitänyt huolta meistä ja pitänyt lupauksia, että joo. Mikä ettei. Quisieras al fin ser maestra, tienes joven y pronto tus sueños serán realidad.